Tās ir robotkameras un to vadīšanas ierīces, pateicoties kurām varam droši teikt, ka esam kļuvuši par pirmo digitālo koncertzāli Latvijā. Turpmāk jebkurš koncertzālē notiekošais koncerts, seminārs vai prezentācija piešraidē varēs sasniegt auditoriju visā pasaulē. Kļūšana par digitālo koncertzālu nozīmē, ka mums vairs nav nekādu ierobežojumu sasniegt tos cilvēkus, kuri iespējams kādu sociālo, ekonomisko vai geogrāfisko apstākļu dēļ nevar nokļūt Liepājā un piedzīvot notikumus klātienē. Jau vairākus gadus esam smēlušies pieredzi un iedvesmojušies no piemēriem Berlīnē, Gēteborgā un Stokholmā. Esam sekojuši līdz aktuālajām tendencēm un mums ir liels prieks, ka esam ieviesuši digitālās koncertzāles modeli arī Latvijā.